16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U subotu je završen novogodišnji bitev koji je možda više nego ikad bio obeležen predstavama sa snažnom muzičkom dimenzijom. Slušate snimak sa nastupa belgijske trupe iz Genta pod nazivom Requiem za L, koji će se svakako dugo pamtiti. Zapravo radi se o koncertu sa minimalnim, ali izuzetno upečatljivim scenskim elementima, koncertu 20 izvanrednih muzičara, pevača i svirača na nekim folklornim kao i klasičnim standardnim instrumentima poput harmonike, električnih gitara ili jedne varijante iz porodice horni. Taj minimalni mizanscen podrazumeva kretanje muzičara na sceni i videoklip na ogromnom platnu koji je trajao sve vreme koncerta, skoro 2 sata. Ali taj video, dokumentarni, autentični, krajnje je uznemirujući. U gro planu prikazuje lice umiruće žene, a to kretanje muzičara je između ostalog i frenetični ples na velikim crnim kutijama raspoređenim po sceni, neko bi rekao grobovima. Dakle, autori predstave su došli na ideju da spoje evropsko zapadnjačko shvatanje smrti i odnos prema istoj pojavi nekih drugih kultura, pre svega afričke. Taj spoj ostvarili su preplitanjem Mozartovog rekvijema i afričke muzike u neobičnoj, ali delotvornoj sintezi, koja je uspela pre svega zahvaljujući odličnim izvođačima. Kao što je već objavljeno, predstava Requiem za L dobitnica je specijalne nagrade Jovan Ćirilov. Bitefu ćemo se vratiti na kraju Ars Sonore, posle naše uobičajene hronike muzičkih događaja. Krajem prošle nedelje završeni su i Mokranjčevi dani u Negotinu, tamo je bio Nikola Pejčinović.
Mojo mi mojo, draga dušo moja, u kinu te kidim, za pesom te nosim. Dođi, draga, sedi, draga, haj, haj, haj. Dođi, draga, do mene.
U osvrtu na 53. izdanje slobodno možemo da kažemo da je ostvarena jedna od glavnih ideja Mokranjčevih dana, a to je promocija i afirmacija srpske muzike, izvođaštva i stvaralaštva. Repertoarima koncerata dominirala su dela domaćih stvaralaca koje su na visokom nivou predstavili renomirani domaći umetnici. Među njima se posebno izdvaja niška vokalna grupa Konstantin, čiji smo fragment interpretacije upravo čuli i koja se prošlog četvrtka u sali Bioskopa Krajina predstavila u punom sjaju izvođenjem literature raznovrsnih izraza i stilskih prosedeja. Ne treba zaboraviti ni nastup violiste Saše Mirkovića, koji je u sredu u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće izveo program sa novim delima srpskih autora inspirisanim opusom Johana Sebastijana Baha pod nazivom Nah Bach plus 1. Negotinska publika je po prvi put u svom gradu mogla da čuje i koncert trija makedonskog rock gitariste Vlatka Stefanovskog. Bilo je to u četvrtak u Domu kulture. Ipak, kada je reč o kreativnosti pristupa odabiru repertoara, možda je najsnažniji utisak ostavio koncert pevačica Ive Mrvoš Anukić, Snežane Savić-Sekulić i pijaniste Strahinje Đokića. U sredu u Domu kulture prikazali su maštovit program pod nazivom Pesmo moja, kojim su obuhvatili kamerne vokalne komade različitih izraza i raspoloženja iz pera autora romantizma te 20. i 21. veka, autora kao što su Josif Marinković, Miloje Milojević, Petar Konjović, Konstantin Babić, Dejan Despić, Dimitrije Golemović i drugi. Time je iz ogromnog fonda domaće vokalne literature napravljen jedan zaista upečatljiv izbor. Iva Mrvoš Anukić govori o ideji koja stoji iza koncerta, kao i o izazovima odabira repertoara.
Kada je došao poziv od gospođe Sonje Marinković da zapravo ja nastupim ošte na Mokranjčevim danima, razgovarali smo koji bi to repertoar mogao da bude i onda smo naravno nekako istovremeno došli svi na ideju da bi to trebalo bude srpska solo pesma, zato što je ovo festival koji neguje našu domaću muziku i Mokranjca. A onda kako smo birali program, birali smo ga tako da bude interesantan, da bude raznolik, da bude koliko je god moguće. Sami ste rekli da je naša vokalna literatura prebogata i onda možete misliti koliko je bilo teško odabrati sat vremena muzike, zapravo to je kako odabrati ono baš možda nešto najlepše, najbitnije, izdvojiti najbitnije kompozitore koji su obeležili neke periode, a da možda neke druge ne izostavljaju. Naravno, mnogi ljudi su izostavljeni. Naša ideja je da ovaj koncert živi i dalje i mi želimo da se to izvodi i u drugim gradovima u Srbiji, možda i u inostranstvu i radimo na tome zaista. Pa ćemo onda možda malo i menjati program zavisno od situacije do situacije. A mene je pre svega jako bilo zahtevno zato što sam pevala pred negotinskom publikom. Mene ljudi u Negotinu znaju jako dobro, neki ljudi koji su bili u publici me znaju možda od rođenja, od malena. Ja sam porasla na Mokranjčevim danima i za mene je sve imalo onako jedan malo emotivni doživljaj je bio u meni. I kad sam izašla prva pesma, nije mi bilo sve jedno, moram da priznam, pogotovo što je onako odmah otvara, kreće, vrlo je poletna i bilo mi je onako, malo mi je stajala knedlu u grlu, nadam se da se to nije primetilo. Šalim se naravno malo, ali nije mi bilo baš sve jedno, moram da priznam.
Nije mi šao što će života vode odredi kaplju moga življenja, sad neka mladost i sve neka ode, on je stao.
Osim muzičkog, 53. Mokranjčeve dane je obeležio i zanimljiv i raznovrstan prateći program. Posetioci su svakoga dana mogli da prisustvuju koncertima pod nazivom Klasika u 11, kada su uglavnom nastupali mladi vokalni umetnici. Također, dirigenti Miloje Nikolić i Tamara Adamov-Petijević su protekle sedmice održali dirigentski seminar Od tradicionalnog ka inovativnom, zaokružen prošlog četvrtka u Domu kulture revijalnim koncertom hora dirigenata polaznika seminara. Nastup je bio slobodnijeg karaktera, ali ništa manjeg značaja, jer je veoma bitno održavati ovakve saradnje između dirigenata, naročito u vremenu kada je jedan od najznačajnijih oblika domaćeg muzičkog izraza, horska umetnost, u krizi i pred velikim izazovima i kada se, kako je Miloje Nikolić naveo u obraćanju slušaocima, horovi danas neretko gase. Horska umetnost je na manifestaciji, osim kroz interpretaciju, predstavljena i sa naučnog aspekta. Na predavanju Saše Božidarevića o rukovedanju u horskim delima Mokranjčevih naslednika druge polovine 20. veka. Među događajima u okviru pratećeg programa festivala posebno mesto je pripalo onima koji su održani u čast velikih godišnjica i jubileja. Prošlog četvrtka u Mokranjčevoj rodnoj kući promovisana je monografija 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti, a reč je o još jednom u nizu događaja i aktivnosti koji su se u posljednjih više od godinu dana odigrali povodom značajnog jubileja ove obrazovne ustanove. Ako znamo da i Radio Beograd 2 ove godine obeležava značajnu godišnjicu 60 godina postojanja, onda treba istaći i događaje koji su se tim povodom odigrali na Mokranjčevim danima u saradnji sa našim programom. Na tribinama radionica zvuka u Mokranjčevoj rodnoj kući prošlog utorka i četvrtka predstavljena su radiofonska ostvarenja Veliki kamen Ivane Stefanović, za koje je inače naša kompozitorka prošle godine dobila prestižnu nagradu Pri Italija, i studenica Dveri i Svetog Save Tanja Radujević Suse. Festival je prošlog petka u Negotinskom domu kulture zatvoren u velikom stilu i u skladu sa svečanom atmosferom događaja, interpretacijom scenske kantate Carmina Burana Karla Orfa. Izveli su je talentovani solisti sopran Aleksandra Jovanović, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Dragutin Matić uz negotinski dečji hor Vivak, hor osnovne škole Vuk Karadžić te hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovao je Bojan Suđić. I mada su se izvođači susreli sa ograničavajućim uslovima veličine prostora u sali Doma kulture, visok nivo izvođenja nikako nije izostao, a posebnu upečatljivost tumačenju dali su upravo vokalni solisti koji su svaki na svoj način, raznovrsnim izvođenjima i senzibilitetima, obogatili zvučni svet raskošnog magnum opusa nemačkog kompozitora. Bila je to ujedno i simbolična završnica 53. Mokranjčevih dana, kao efektno zaokruženje onoga što dominira koncertima, a to je vokalni, odnosno horski izraz, kako i doliko je jednom festivalu posvećenom velikanu srpske muzike. Po završetku koncerta dodeljena su priznanja Mokranjac, nizu pojedinaca i institucija, među kojima je i ekipa Radio Beograda prisutna na Mokranjčevim danima od osnivanja festivala, to jest više od pola veka. Čitavu manifestaciju kao i završni koncert ispratio je zavidno veliki broj posetilaca, a neki od njih bili su raspoloženi da sa nama podele svoje utiske.
Šta da vam kažem, ovo se jednom događa. Toliko smo pokupili pozitivnih emocija, toliko je to da jednostavno ne mogu još uvek to izvire, još uvek sam prepuna tih divnih emocija jednog takvog događaja negativno. To je nešto što retko koji grad može sebe da priušti.
Carmina Burana je jedna od vodećih predstava što je događaja za nas, koje mi smatramo pod obaveznim da treba videti, pogotovo što je posljednjeg dana i tako da je mali grad, pa to mnogo znači.
Možda sam večeras pod utiskom Bojana Suđića, ali je meni je bilo fantastično, nisam iz sveta muzike, ali pratim programe Mokranjčevih dana kad god mogu. Porasli smo svi ovdje negativno iz Mokranjčeve dane, tako da imamo neku muzičku kulturu, ali je fantastični osjećaj i puno srca.
Thank you.
Čuli ste reportažu Nikole Pejčinovića o završnim danima festivala u Negotinu, posvećenog naravno Stevanu Mokranjcu. Neke manifestacije su dakle završene, a druge počinju. Beogradska filharmonija je u petak otvorila novu sezonu izvođenjem jedne od najpopularnijih simfonija Beethovenove pete i koncertnom postavkom jedinstvene opere Zamak plavobradog Bele Bartoka. Slušamo osvrt Tamare Marković.
Intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde, a potom interpretacijom popularne Beethovenove pete simfonije, Beogradska filharmonija na čelu sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom uvela nas je u svoju novu koncertnu sezonu. Interesovanje publike bilo je ogromno, a program je obećavao nešto potpuno drugačije od onog što smo navikli da slušamo na koncertima ovog ansambla. Naime, u okviru ciklusa Mrakobes ili Prevlast mračnih sila, urednice programa ove godišnje sezone odlučile su da publici predstave kod nas retko izvođenu jednočinu operu Zamak plavobradog Bele Bartoka i to tačno 100 godina nakon njenog premijernog izvođenja. Ima da se Beethovenova peta simfonija sa svojim poznatim sudbinskim motivom smatra njegovim najtragičnijim simfonijskim ostvarenjem, ipak ostaje utisak da nije bila najbolji izbor kada je planirano koja bi se kompozicija mogla upariti sa izuzetno složenom, simbolistički bogatom partiturom Bartokove opere. Prevelikom kontrastu između dva dela izvedena na koncertu značajno je doprinelo i samo Felcovo tumačenje Beethovenovog ostvarenja, koji je od samog početka insistirao na bržim tempima stavova, čime je dodatno umanjio patetični prizvuk prvog stava koji neretko možemo susresti prilikom izvođenja sudbinske simfonije. Beethovenova borba sa sudbinom i konačno osvajanje pobjede u finalnom stavu koncepcijski nisu bili dobar uvod u drugi deo koncerta i psihološku dramu koja u sat vremena trajanja pokušava da prodre u samu dubinu ljudske duše, služeći sa obiljem simbola, zasićenim harmonijama i u većem delu mračnom orkestracijom. Sa druge strane, ukoliko zanemaramo koncepciju programa koncerta, možemo slobodno reći da smo čuli jednu odličnu interpretaciju Beethovenove muzike u kojoj su se isticali ujednačeni pun orkestarski zvuk, sjajno dinamičko nijansiranje i suvereno vladanje partiturom i orkestrom od strane dirigenta Gabriela Felca koji je petu simfoniju dirigovao na pamet. Ipak centralni deo večeri pripao je Bartokovoj operi i gostima Beogradske filharmonije mecosopranu Adriani Bastides Gampoa i basu Balintu Sava. Zamak plavobradog Bartok je komponovao u saradnji sa pesnikom Belom Balašem, inače sledbenikom Morisa Meterlinka. Priča potiče iz zbirke Šarla Peroa sa kraja 17. veka, a Balaš i Bartok se odlučuju da obrade samo deo Meterlinkove drame koji se odnosi na otvaranje vrata ili simbolički opisano razotkrivanje duše glavnog junaka. Delo započinje prologom u kome recitator daje simboličko tumačenje radnje koje sledi. Judita je došla u mračni zamak plavobradog i uprkos njegovom insistiranju da ode, ona rešava da ostane. Odlučna da otkrije tajnu zamka obavijenog mrakom, bez jednog prozora, Judita traži od plavobradog da otključa 7 zaključanih vrata i u zamak unese svetlost. Ne obazireći se na njegovu molbu da ne traga za istinom, već da ga samo voli, Judita stiže do posljednjih vrata zamka odakle izlaze 3 žene, jutro, podne i veče. Plavobrad joj govori da je nedostajalo samo još ona, noć, i proglašava je svojom ženom. Vrata se zatvaraju, ona ostaje zarobljena i mrak se vraća u sobe i hodnike zamka. Aleksandar Nikolić, kome je povereno osmišljavanje scenske postavke dela, rešio je problem nedefinisanosti vremena odvijanja radnje te svedenosti fabule i likova upotrebom različitih boja svetla koje definišu otvaranje različitih vrata i otkrivanje tajni koje se iza njih kriju. O scenskih elemenata u izvođenju Beogradske filharmonije mogli smo videti još pojavljivanje tri bivše žene Plavobradog u tumačenju balerina Anđelije Jovanović, Mojce Majcen i Katarine Ilijašević, koje su se u trenutku otvaranja sedmih vrata iznenada pojavila u publici i ispred bine. Sve ostalo bilo je prepušteno muzici samoj. Elementi preuzeti iz Debussyjeve opere Pelas i Melisande, kao i neosporni uticaj Wagnerove leitmotivike, te izuzetno oštra harmonska slika, ostavili su jak utisak na publiku koja je čitavu radnju i dijaloge mogla da prati pomoću titla. Glavni akcenat stavljen je na dvoje solista koji su se odlično uklopili u uloge koje su im dodeljene. Emotivan pristup Adriane Bastides Gamboa, koja je odlično dočarala tipično žensku radoznalost i pokušaje da što dublje prodra u tajne svog partnera, kao i stalna želja da unese svetlo u zamak, zapravo da izmeni njegov karakter, ostavili su najjači utisak na koncertu. Ništa manje upečatljiv nije bio ni Balint Sabo, koji je imao nešto povučeniju, ali čvrstu i postojanu ulogu. Iako se čini da je orkestar ovog puta bio u drugom planu, važno je pomenuti da je precizna i dinamički odlično izrađena interpretacija tokom čitavog toka radnje veoma dobro pratila dramski razvoj i dovela do vrhunca koji je dostignut otvaranjem poslednjih sedmih vrata. Sa vraćanjem mraka u dušu glavnog junaka i čitava sala Kolarca na samom završetku opere ostala je u mraku, a publika je nekoliko trenutaka ostavljena da sabere utiske. A sudeći prema ovacijama, utisci su bili snažni. Ostaje da pozdravimo odluku organizatora da uvrste ovo delo u program i nadamo se da je prvi koncert Beogradske filharmonije, utiskom koji je ostavio, nagovestio uzbudljivu koncertnu sezonu.
Bio ovo osvrt Tamare Maljković na prvi koncert Beogradske filharmonije u ovoj sezoni. A u subotu uveče je i Narodno pozorište koncertom na Savskoj promenadi otvorilo svoju sezonu. Koncert je pratila Ana Ćirica.
Ovako je 22. septembra, nešto pre 20 časova, na Savskoj promenadi počeo koncert koji je najavljen kao spektakularan početak nove sezone Narodnog pozorišta u Beogradu. Iako su u uvodnoj reči, koju je pročitala glumica Jelica Kovačević, brojnoj publici bili upućeni dobrodošlica i poziv da uživa, kako je rečeno, pod sjajem zvezda ove noći, u realnosti je zvučna, ali i vizuelna slika bila ipak malo drugačija. Oblačno nebo, video bim sa koga je pažnju odlačio kran između dve kule, gde je bila postavljena i bina, kao i loše ozvučenje. Tome dodajemo i zvučne efekte koji su se stvarali prilikom svakog prelaska tramvaja preko starog železničkog mosta, pa smo na trenutke bili u nedoumici da li je orkestar Narodnog pozorišta bio pojačan za još jedan set timpana u svom sastavu. Drugim rečima, mesto održavanja ovako značajnog muzičkog događaja bilo je neadekvatno i na štetu svega onoga što je bilo dobro, a što zbog pomenutih činjenica nije došlo do izražaja. Tako se i spektakl odmah pretočio u jedno od svojih figurativnih značenja. a posle Hristićeve grlice iz Ohridske legende, iz koje ste čuli fragment na početku ovog priloga, usledio je niz prikladno odabranih arija, dueta i horova iz poznatih operskih ostvarenja, koje su uglavnom i zastupljena na redovnom repertoaru Nacionalnog teatra, dok je negde na polovini najavljenog spektakla nastupio i Jovan Kolundžija, te odsvirao introdukciju i rondo capriccioso Camilla Saint-Saëns. Iste večeri, pored orkestra i hora opere Narodnog pozorišta pod upravom Dejana Savića, nastupili su i sledeći solisti: Vladimir Andrić, Snežana Savičić-Sekulić, Dejan Maksimović, Sofija Pižurica, Aleksandra Angelov, Janko Sinadinović, Jasmina Trumbetaš-Petrović, Aleksandar Stamatović, Dušan Plazinić, Miodrag D. Jovanović i naravno Jadranka Jovanović. Kao i uvek, kada je reč o ovakvom vidu koncerata, bilo je uspelijih i neuspelijih delova, kvalitetnih i manje kvalitetnih interpretacija. A ono što je možda i najlepši utisak jeste iznenađujuće bolji nastup orkestra u odnosu na onaj na koji smo, nažalost, već i navikli, kao i solidan nastup horskog ansambla. Treba reći da su se među solistima kao najbolje očekivano istakle Snežana Savičić-Sekulić, Jasmina Trumbetaš-Petrović i Sofija Pižurica. Koncert Opera na vodi zaokružio je Marš na Drinu. Tako je, dakle, Narodno pozorište muzičkim programom najavilo novu sezonu. I to u mesecu kada se u poznatoj seriji Eloquence Classic pojavilo prvo CD izdanje prvog stereo snimka opere Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, koju je izveo upravo orkestar Narodnog pozorišta, doduše 1955. sa Oskarom Danonom i velikanima poput Biserke Cvejić, Melanije Bugarinović i Miroslava Čangalovića. Zajedno sa još šest pratećih izdanja, Eloquence tako po prvi put nudi sedam kompletnih ruskih opera koje je kompanija Beogradske opere snimila za kuću Deka. Rođendani, a posebno veliki jubilej, kakav je svakako 150 godina postojanja Narodnog pozorišta, odličan su dakle povod za sumiranje učinjenog i mudro planiranje budućih koraka u pogledu izvođača, repertoara i uopšte produkcija. Naravno, poželjno je da to bude samokritično i racionalno.
Ana Ćirica je govorila o gala koncertu ansambla Narodnog pozorišta održanom u subotu na Savskoj promenadi povodom početka sezone našeg nacionalnog teatra. Konačno o nizu otvaranja pridodajemo i sinoćni početak festivala Art Link pod nazivom Noć klavira. O čemu se radi, reći će nam Srđan Teparić.
Pijanistički maraton, kojim je otvoren ovogodišnji Art Link festival, pripoje dvojici francuskih pijanista različitih generacija. Jedan je Jean-Paul Gasparian, rođen 1995. godine, umetnik koji je u magazinu Klasika prošle godine proglašen za jednog od najperspektivnijih svetskih pijanista. Drugi je svima dobro znana pijanistička zvezda Michel D'Alberto, rođen 1955. godine. Prvi od njih, Jean-Paul Gasparian, koncert je započeo trostavačnom kompozicijom Estampe ili Otisci Claude Debussy-a. Već kroz početne akorde stava pagode mogao je da se nazre poseban senzibilitet za izvođenje muzike ovog francuskog kompozitora. Kako to sa francuskim pijanistima već često biva, njegovi akordski udari posjeduju dozu mekoće, dok su naturalistički pasaži izvedeni pokretno i lako. Iako je sam Gasparian pijanista koji insistira na intenzitetu i raskoši zvuka. Tako igrački stav Več u Granadi predstavlja pravu zvučnu eksploziju prepunu svetlosti. Neobuzdana energija sa kojom je izveden stav Vrtovi pod kišom govori o listovskom senzibilitetu pijanizma Gaspariana obojenom francuskim smislom za mekoću zvuka i isticanje kolorizma. I dok je izvođenje muzike Debussy-a Gasparian ovaj spoj doveo do savršenstva, četiri balade Frederika Chopina izvedene su nervozno i u nešto bržim tempima, pa su tako i ocvirana rubata ponekad delovala nedovršeno. Interpretacija sve četiri balade ostvarena je na visokom pijanističkom nivou i uz nekoliko zanimljivo ostvarenih ideja koje su se ticale fraziranja lirskih melodija. U pasažima, međutim, ovaj pijanista kao da se trudio da istakne što više pokreta, kao i sopstvenu virtuoznost, što Gasparianu sasvim očigledno veoma dobro ide od ruke. Za izvođenje ovih Chopinovih kompozicija potrebno je ipak i malo više zrelosti, dok bi lirika koja ih krasi mnogo više do izražaja došla kada bi interpretacija bila lišena i suviše britkih pokreta koji bi prikladniji bili izvođenju sonata u H-molu Franca Lista.
Thank you.
Nastup Michela D'Albertoa u drugom delu koncerta bio je vredan divljenja. Monumentalna 20-minutna kompozicija Preludium, Aria i Finale Cezara Franka u izvođenju ovog pijaniste delovala je poput simfonije i uz jasno istaknute deonice složenog teksturnog tkiva ovog dela. Dinamički odnosi u najširim razmerama građeni su postupno i strpljivo i uz ekstatične kulminacije, naročito karakteristične za grandiozne finale. Kontrola tona i čistota deonica uz jasnu čujnost glavna je karakteristika pijanizma velikog francuskog pijaniste. U slučaju Franka, trebalo bi da se istakne imitacija koja ne prožima ovu kompoziciju samo u vidu polifonije, već je karakteristično i često prebacivanje teme i motiva iz glasa u glas, što je D'Alberto ostvario uz kontrolu zvuka uz pomoću kojeg je intenzitet tokom cijele kompozicije održavan uvek istim. Na izgled kontrolisana emocionalnost nocturna broj 6 u Des Duru opus 63 Gabriela Forea dovela je do prefinjene interpretacije, u okviru koje je osjećajnost dobila najfinije obrise, lične bilo čega vulgarnog ili preteranog. Čini se da su iz tog razloga kulminaciju Frankovoj i Foreovoj muzici delovala veličanstveno i otmeno, uz fascinantno ostvaren balans između gusto raspoređenih deonica. U neprestanom pokretu kao uzvišenom u interpretaciji Franka, odnosno kroz liriku u pokretu u tumačenju Forea, D'Alberto je svojom interpretacijom uspeo da ostvari smislene iskaze koji povezani u celinu grade strukturno jasno definisane muzičke fraze uz efekte izlaganja koje slušaocu pružaju neizmerno estetsko zadovoljstvo. Najznačajniji deo koncerta predstavljalo izvođenje kompozicije Gaspar Noći Morisa Ravela, jedno od najboljih koje bi od savremenih pijanista u ovom trenutku moglo da se čuje. Neverovatna sposobnost isticanja boja koje se u vertikalnom poretku ne mešaju, već stoje jedna naspram druge, svetlucanja, pasažni prelivi, ukupan poredak glasova od basa koji može da bude neverovatno robustan pa sve do sopranskih glasova, ceo taj zvučni prostor bio ispunjen najrazličitijim nijansiranjima i različito intoniranim intenzitetima zvuka. Svaki od stavova ove kompozicije, Ondina, Vešali, Skarbo, karakterisala je čvrsta unutrašnja strukturna organizacija, čiji dramaturški intenzitet govori o tome da bi interpretacija Ravelove kompozicije Michela D'Albertoa mogla da se svrsta u red najimpresivnijih koje su do sada mogle da se čuju na snimcima i u koncertnim dvoranama. Na kraju koncerta, Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian izveli su orkestarsku svitu More Claude Debussy-a u transkripciji za dva klavira Andrea Caplea. Bila je to impresivna interpretacija u okviru koje su simfonizirane klavirske donice dovedene do izuzetnog stepena sklada i uz gradnju slično koncipirane dramaturgije kao što je to već učinjeno u interpretaciji kompozicije Cezara Franka. Koncert D'Alberto i Gaspariana, kojim je otvoren Artlink festival, bio je izuzetan muzički događaj na kojem smo na licu mesta mogli da se sretnemo sa francuskom pijanističkom školom prikazanom u svom najboljem izdanju. Ravnoteža, boja, harmonija i čvrsta struktura iskazane kroz nedvosmisleno jasno uobličene celine neke su od glavnih osobina koje su krasile većinu odsviranih kompozicija, čija je interpretacija u mnogim trenucima publiku znala da ostavi bez daha.
Bio je ovo osvrt Srđana Teparića na sinoćnje otvaranje festivala Art Link. Kao što rekoh, poštovani slušalci, današnju Ars Sonoru uokvirili smo pričom o Bitefu. U narednim minutima možete čuti kako je protekao jedan od brojnih pratećih programa. Promocija knjige Muzičko pozorište kao umetnička sinteza profesora emeritusa Svetozara Rapajića, gde su pored autora govorili muzikološkinja Ana Stefanović i urednik izdanja, teatrolog Ivan Medenica.
Meni je posebna čast što se danas nalazim ovde sa vama i što vodim ovaj program koji po broju posetilaca ne deluje kao prateći program neke manifestacije, nego kao glavni program manifestacije, što je naravno sve zahvaljujući našem glavnom gostu, zbog koga smo se ovde okupili, profesoru Svetozaru Rapajiću i njegovom zaista u svakom pogledu sublimnom delu. Meni je posebno drago da je beogradska promocija ove knjige se održava ovde i u ovom kontekstu. Kad kažem ovde, to je možda malo manje važno, osim što je prostor veoma lep, ali mi je još važnije što se promocija održava u okviru Bitefa, što na prvi pogled može da bude čudno, jer se misli da je ovo jedna knjiga iz istorije pozorišta, iz istorije muzičkog pozorišta, pa na prvi pogled može da se postavi pitanje, a da li postoji tu neka čvrsta suštinska veza sa onim što jeste Bitev. Postoji i tekako, postoji i što se tiče ovogodišnjeg izdanja Bitefa, ali i kada se uzme u obzir njegova istorija. Ove godine nam je to posebno značajno i ja sam zato predložio profesoru Rapajiću da mi promociju imamo na Bitefu i moram da priznam da me vrlo dirnulo što je on iste sekunde rekao naravno da, to je najbolji mogući kontekst, zato što ove godine, samo već ako pogledate njihove nazive, to možete da zaključite, od 10 predstava u glavnom programu, 4 su muzičke. Imamo svitu, imamo oratorijum, imamo rekvijem i naša predstava Bollywood je musical. Dakle, 4 predstave pripadaju muzičkom pozorištu.
Ana Stefanović.
Ja bih, nadovezujući se na ovo što je profesor Medenica upravo rekao, iako su poglavlja ove knjige jasno tematski definisana i sada smo čuli da pripadaju možda i nekada i ranijim publikacijama, ipak njih sve povezuje nešto što čini mi se karakteriše ukupan zahvat profesora Rapajića, a to je vraćanje temeljnim pitanjima muzičkog pozorišta. Profesor Rapajić zapravo u celoj ovoj knjizi, koji god aspekt muzičkog pozorišta ili istorijsku fazu njegovu da ispituje, postavlja iznova pitanje šta je to muzičko pozorište. I na taj način, ako bih pokušala da metodološki ili teorijski preciziram poziciju profesorove knjige, onda bi, po mom mišljenju, to bio svojevrstan zahvat u ontologiju muzičkog pozorišta, u pitanje samog bića, odnosno suštine muzičkog pozorišta. Profesor, naravno, precizira svoju poziciju u smislu da je ono što je predmet njegovog ispitivanja pre svega dramski aspekt muzičkog pozorišta, dramaturška konstrukcija, sad citiram, do interaktivne uslovljenosti apstraktne muzičke forme i konkretne scenske radnje, i to je jedna problematizacija, krug u stvari koji će se ponavljati iz teksta u tekst i osvetljavati iz različitih uglova u zavisnosti od onoga što su teme pojedinačnih poglavlja. I profesora Pajić ovo temeljno pitanje šta je muzičko pozorište, vraćajući se na njega, postavlja još niz drugih i ništa manje temeljnih pitanja koja se po prirodi nameću iz jedne ovako složene konstrukcije kao što je muzičko pozorište. Dakle, jedno od tih, da li opera, musical, balet pripadaju oblasti pozorišne umetnosti ili prevashodno spadaju u oblast muzike? Jedno važno pitanje. Da li pojam muzičkog pozorišta označava samo etablirane žanrove ili taj pojam ima daleko širi i dublji dijapazon? Da li pojam muzičkog pozorišta može obuhvatiti veliki, ako ne i najveći deo istorije pozorišta? Sve su to zaista temeljna pitanja na koje profesor Pajić u stvari odgovara kroz celu knjigu, tako što, razume se, priziva istoriju muzičkog pozorišta. I u drugom aspektu ova knjiga je, dakle, osim ovog aspekta, kaže, jednog svojevrsnog zahvata u ontologiju muzičkog pozorišta, u stvari istorija muzičkog pozorišta, ali tu bih se svakako složila sa kolegom Denicom, jedna nekonvencionalna istorija, ali ništa manje istorije zbog toga. Moram da kažem da mene fascinira lakoća s kojom profesor Pajić prelazi istorijske etape istorije muzičkog pozorišta, ne sledeći nužno i uvek hronologiju, nekada se vraćajući u prethodne etape, nekada premošćavajući velike vremenske raspone, da bi ukazao u stvari na istorijske, žanrovske, stilističke veze koje se u toj zapravo mreži istoriji kao mreži odnosa tih podžanrova, muzičko-teatarskih podžanrova uspostavljaju.
Konačno slušamo i autora knjige Muzičko pozorište kao umetnička sinteza, profesora emeritusa Svetozara Rapajića.
Ja prosto, samo bih mogao da dodam, s jedne strane, prosto da kažem da je knjiga u stvari neka priča o mom životu. Znate. Znači, od tih nekih prvih mojih dečačkih zaljubljenosti u operu i u muzičko pozorište, kroz praktično delovanje kasnije na sceni pozorišta na Terazijama, kroz pedagoški rad, eksperimente, istraživanja u baletskoj školi Ludovičo, kroz rad na Fakultetu dramskih umetnosti, kroz puno decenijsko bavljanje, posmatranje, čitanje, gledanje, da kažem, putovanje svake godine nekoliko puta po celoj Evropi i gledanja predstava, i tako dalje. Prosto je to neka sinteza u stvari mog života, ta knjiga. I sad samo još da dodam na kraju, moglo bi se tu mnogo teza izvući, ali ja bih nešto samo da, kao zaključak napomenuo, nešto što je i u neku ruku istakao Ivan i Ana. Jedna moja osnovna teza da ja muzičko pozorište ne vezujem pojam muzičko pozorište samo za te etablirane muzičke žanrove, pa čak ne ni samo za ove, da kažem, ova, evo, moderna, sinkretička predstavljanja, prikazivanja ili tako dalje. Ja fenomen muzičkog pozorišta nalazim i u nečemu što bi se u užem smislu moglo svrstati u dramsko pozorište, znači u govorno pozorište. Počevo od toga, ja recimo imam jedan tekst koji Ivan nije pomenuo, ali mislim da je vrlo važan, odnosno pomenuo je naslov, ali nije ovaj, mislim da je vrlo važan tekst o životnosti ili apstrakciji u muzičkom pozorištu. Naime, to je tekst koji upoređuje Apijino shvatanje muzičkog pozorišta kao apstrakcije i doprinos Stanislavskog, koji ogromno uradio na području opere, a to je kod nas skoro potpuno nepoznato.
Poštovani slušaoci, današnju Ars Sonoru završili smo prikazom promocije knjige Muzičko pozorište kao umetnička sinteza profesora emeritusa Svetozara Rapajića, a vas pozdravljaju Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.